ብዝቕፅል መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት መንእሰይ ተማሃሪት እያ። ኣብ ኤርትራ ኣብ መገሻኣን ዝተዓዘበቶ ሕፅረት ዝስተማይ ንምቅላል ግደይ ዘይገብር ኢላ ተወልደ ወልዲ ገብርኤል ብስልኪ ኣዘራሪቡ ኣሎ።
እስኪ ብመጀመርታ ሽምክን ኣበይ ቦታ ከም ዘለኽን ቁሩብ ብዛዕባ ኺ ተላለየና።
My name is Sion Sium. I'm 16 years old. I go to the Chapin School.
Sion Yohannes Yifahal. Wal Asar Shumishta Amati. I'm New York in Eber. Akala Ider Jai Mahar. Hanta Haftel Latani.
Abohi Mani Bahal?
Yohannes Sium.
Yohannes Sium.
Yeah.
Harai, Adi Khair.
Linda Heiler.
Sobo. Sion, mo ab Yatra Khid ki ab Hanti Kwisha Yat Adi ab Gaza Gobo Tubahal. ኣብ ከባቢ መንደፈራ ነቶም ዓዲ ማይ ኣውፂኹሎም ከመይ ሓሲብክዮ እዚ?
So in the summer of 2014 I was 14 years old. I went to Eritrea with my family and we were driving towards
ኣብዚ መገሻይ ናባፅ ዓብዲ ኸደሉ ዝነበርና ግዜ ብዙሕ ገጠራት ሓሊፍና ኢና። ኣብዘን ገጠራት ዝነበሩ ቆልዑ ድማ ናብ መኪናና ብምምፃእ ማይ ክንህቦም ይምህፀኑ ነይሮም። እዚ ቀሊል ነገር ኣብ ኢደይ ዘሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝረኽቦን ዝግልገለሉኒ። ነቶም ቆልዑ ምርኣይ ብጣዕሚ ይሕዝን ነይሩ። ስለዚ ኣነ ነዞም ክንዳይ ዝኾኑን ካባይ ዝንሱ ቆልዑ ንምሕጋዝን ለውጢ ንምምፃእን ወሲነ።
ስለዚ ነዚ ክትገብሪ ግን ከቢድ እዩ፣ ቀሊል ኣይኮነን። ብዙሕ ገንዘብ የድልየኪ። ከመይ ገርቲ ክኢልክዮ? እንታይ ክጌርኪ?
Yeah, it was really hard to raise that amount of money. I used a website called GoFundMe.
ብርግጽ ክንዱ ዝኣክል ገንዘብ ንምእካብ ኣፀጋሚ ነይሩ። ንመርበብ ሓበሬታ GoFundMe ተጠቂመ 440,000 ናቕፋ ክእክብ ክኢለ። መጀመርያ ንቤተሰበይን መሓዙተይን እንታይ ክሰርሕ ከም ዝደለኹ ምስ ነገርክዎም ክሕግዙን ጀሚሮም። ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓኑን ተጠቂመ። ኣብዘን መርበብ ሓበሬታታት እንታይ ክልውጥ ከም ዝደለኹ ምስ ገለጽኩ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ክሕግዙን ጀሚሮም። ካብዘይ ፈልጦም ሰባት ውን ሓገዝ ረኺበ።
ሕጂ ኣብቲ ገዛ ዓዲ ጎቦ ከድኪ ነቲ ማይ ክኽፈት ከሎ እቲ ቡንባ ኣመሪዕክዮ ከመይ ተሰሚዐኪ?
I'm really happy about it. I went actually during Christmas and it was the best gift I could get. Seeing all those kids, they're so happy about it.
ብጣዕሚ ተሓጒሰ። ኣብ እዋን ልደት ይኸይደ። እዚ ከዓ ንዓይ እቲ ዝበለፀ ህያብ ልደት እዩ። ነቶም ቆልዑ ምርኣይ እቲ ቦምባ ማይ ተሰሪሑ ንሶምን ተሓጊሶም ምርኣይ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉስ። ዓብይ ክብረ በዓል ድማ ተገይሩሉ። ፅቡቅ እዩ ተሰሚዕኒ። ምክንያቱ ሓደ ለውጢ ከም ዘተኣታተኹ እዩ ዝስማዓኒ። ከምዚ ከማይ ካልኦት ቆልዑት እውን ኣብ ምጥጥታው ለውጢ ክሰርሑ የተባብዕ።
ሕጂ ፅዮን፣ እዚ ምግባርኪ ምስ ረኣኽዮት ሰብ ተሓጒሱ፣ ቆልዑ ተሓጒሶም፣ ዓበይቲ ተሓጒሶም፣ ካብዚ ዝዓቢ ንክትገብሪ ንመጻኢ ካልእ ካብዚ ዝዓቢ ክትሓስቢ እንታይ ሓጊዝኪ?
So my next step, what I want to do is add a solar powered water pump. I finished the hand pump, which is great, but I want to continue. So I would like to
ኣብቲ ናይ ኢድ ፓምፕ ማይ ዘካየድክዎ ፃዕሪ ተዓዊት እዩ። ሕጂ ድማ መጻኢ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ናይ ማይ ፓምፕ ንምእትትታው ዝፅዕር ኣለኹ። እዚ ድማ ካብቲ ብኢድ ዝሰርሕ ተሓሸን ኣብ ጉዳይ ኣከባቢ ድማ ምስ ተፈጥሮ ተሳንዩ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ናይ መጻኢ መደበይ እዚ እዩ።
ንነበርቲ ገዛ ጎቦ ተመሓላለፍ መልእኽቲ እንታይ እዩ? እቲ ቦምባ ከይስበር፣ ናይ ማይ መስሓቢ ከይስበር፣ ተተሰይሩ እውን መን ከም ዝዕርዮ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብሉ ትኽእል?
So I raised enough money for just in case there was any like issues with the wells.
ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዒላ ብዝምልከት ገለ ቅሩብ ገንዘብ ኣኪበ ኣለኹ። ምናልባት ሓደጋ ወይ ምብልሻው እንተጋጠመ ኢለ። እንተኾነ ግን ብዝያዳ ነበርቲ ተዓዲ እቲ ዒላ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኮይኑ ከገልግሎም ክጥንቀቕሉ ይግባእ። እቲ ዒላ ብፅቡቅ ኩነታት ዝተሰርሐ እዩ። ስለዚ ከም ፍቓድ ጎይታ ዝኾነ ካልእ ሽግር ኣይጋጥምን ይኸውን። እቲ ዒላ ድማ ንነዊሕ ከገልግል ተስፋ ገብር።
ሕጂ ክተመሊስኪ ኮነን ክልተ ሰሙን ነገባና ገበርክን ካብቲ መፅ እዩ?
Yes.
ማያ ተመሊስኪ?
I came back New Year's Eve to the US But Christmas break I was with my family in Eritrea and I went
Kab Istra dro hadsh amet yemetse aftnay ba'al ddet erefte misdra betin ab Istra khide amen raqt diga betse temelise
abza udmi akhi kam zim hisabki betami zetababa azin zdenqaniu tabu sirah man asay Sion Johannes Sium kab New York hakay
yes
ab zqatsel qale metayiq betigrinya khngeber tasa geber
yes for sure I'm practicing right now
okay, Sian, thank you.
Ano, nun, Sian, nun, tol, dan, ya, meskin.